I have a
Azali na katia esika nanga ya mosala peinture moko na sepela kamingi kombo nango bokoti na mwinda esala make pa moninga nanga moko azali danois kombo na ye Johan Bentin o azali ki president ya peu ya liboso na Copenhague na Denmark elili o ezali kolakisa ndako moko ya molili pe porte ya kofunga masika pi moye mwinda ezali kongenga ezali tina mpona ngai komona ete mwinda oyo ezali kokota na porte oyo ezali kongengisa ndako mobimba te kasi kaka esika liboso ya porte mpona ngai molili mpe mwinda na kati ya peinture oyo dessin oyo ezali ndakisa mpona bomoi ezali na ndenge mpona biso bato ya kufa tokoka koyeka ntango mosusu tozingami na molili ntango mosusu tobungisi ndeko akufa to mpe mwana moko azwi nzela mabe to mpe ntango mosusu baminganga balobi tozali na maladi mabe ntango mosusu mosala ezali te to mpe tozali na bakobanga to mpe tembe mpe te ntango mosusu tokomiyuka biso moko to mpe te bato balingi biso te kasi atako tokoyoka boye tobungi na kati ya makambo nyonso ya bomoi na biso nzambe azali kopesa biso elaka ya elikya ya moi na ye apesi biso elaka ete akopesa moi na nzela liboso na biso mpe akolakisa biso nzela tobima na molili nalingi napesa bino lisolo ya mwasi moko oyo akolaki na ndako etonda molili nakobenga ye Jeanne na uta Jeanne azalaki na mibu misato ye bazanyokwamaki mingi kobetama mpe kofingama ye bapesaki ye bomoi ya mabe mikolo nyonso azali kolamuka na tongo azali koyeba te to ete lelo akokufa to te baye basengelaki babatela ye bango nde bazali konyokola ye mpe kopesa ye bomoi ya mabe mpo na komibatela ye moko Jeanne ayekolaki alongola baposa ya motema na ye azalaki na elikya te ete akobikisama na boye akomisaki motema na ye makasi na makambo oyo ya mabe ya bomoi na ye mwinda na bomoi na ye ezalaki te so na boye amitikaki na molili awa na mpasi na motema oyo ekoyoka euta kaka na kozala penepene ya mabe ye andimaki ete ntango mosusu akokaya kokufa awa akokisaki mobu 12 Jeanne akutanaki na lingomba ya Yesu Kristo ya basante mikoma masuka esengo mpe elikya ya sango malamu ezongaki ekotaki na motema na ye mpe andimaki libiangi ya kozwa libatisi mpo na mbala ya liboso kati na bomoi na ye ye amonaki mwinda ekoti na bomoi na ye mpe amonaki nzela kitoko liboso na ye na boye atikaki molili nsima na ye mpe azwaki mokano ya kokende na kelasi mosika esika baye bazali kotungisa ye na boye ayokaki azwi bosolo mpe bonsomi na molili mpe na mabe ayokaki bonsomi ya esengo ya mobikisi ya kimia azalaki kopesa na bomoi na ye kasi bambula eleki na nsima ya oyo monyokoli na ye akufaki Jeanne mbala azongaki koyoka makambo mabe oyo eyelaki ye na bomwana na ye mpasi na motema mpe kanda makasi yango ezalaki komeka kobebisa mwinda oyo ye azwaki ye amonaki ete soki atiki ete molili oyo esikisa ye oyo anyokolaki ye ye akolonga na boye lukaki bosungi ya baminganga mpe baye bato mayele mpo na boye abandaki komona mpo na ye moko ete nzela ya malamu mpo na kobika elingaki andima ete molili ezalaka kasi avanda na kati ya molili te mpo ete awa ayebaki sikoyo mwinda mpe ezali ete ezalaki oyo ye andimaki kosala mpe kozala na kati awa otali mpasi na ye koleka na ye ya molili Jeanne akomaki akokaki kozala akomi moto ya kanda to ya mobulu kasi asalaki boye te ye aboyaki kondima kozala na molili mpe kozala moto na kanda mpe ya mpasi mpe ya kozanga kondima na boye ye akangamaki na elikya ete na lisungi ya nzambe ye akoki kombikisama ye aponaki azala na mwinda alakisa mwinda mpe tika bomo inaye mobimba ya kosalisa bato mosusu. Mokano oyo esalisa kie atika makambu na ye ya kala pe akotana oyo ya sika ya esengo pe ya kembo. Akoma kimo lakisi pe lelo na sima ya bambula mingi bolingo na ye esalisi bana mingi asalisi bango pona koyeba ete bango bazali na tina pe motuya. Ye akoma ki moko ya bato makasi pona kolakisa kosalisa pe kokotela baye banyoka misi. Ye atongi bokasi pe azali kosunga baebanso ba nzinga nzinga na ye. Jean ayekolaki ete bosungi ezali koya ntango kolungwa na molili pe ozali kokota na kati ya elikya ya mwinda monene. Ezalaki ndenge na ye ya kolakisa elikya pe bolingo yango ebongisa ye kaka ye moko te kasi baebae mingi oyo bazalaki nzinga nzinga na ye. Ezalaki ntango mosusu basusu kati na bino oyo bazali koyoka ete molili ezali koyela bino. Ntango mosusu koyoka ozali na kobanga to koyimayima mpona bino mpe biso banso nazali koloba bosolo moko ya sekoseko. Mwinda ya Nzambe ezali ya solo, ezali mpo na biso nyonso, ekopesa bomoi na biloko nyonso, ezali na nguya ya kokomisa pete bapota ya makasi. Ekoki kosunga, ekoki kozala mafuta ya kobikisa bomoko na kozala moko moko pe maladi ya bomoi na biso. Na katikati ya kozanga elikya yango ekoki kopesa elikya, ekoki kopesa mwinda na katikati ya mawa na biso ya makasi. Yango ekoki kopesa mwinda na nzela liboso na biso pe komema biso uta na kati ya molili ti kino na mokolo mosusu ya sika. Oyo ezali molimo ya Yesu Kristo, oyo ezali kopesa mwinda na moto nyonso ozali koya na mokili. Kasi mwinda ya molili oyo ekoya kaka te soki biso tovandi na molili tozali kozela ete moto mosusu apelisa mwinda. Ezali eloko ya kondima kofungola miso na biso na mwinda ya Kristo. Mwinda ya molimo ekoki komonana na miso ya molusunite. Yesu Kristo ye moko ateyaki ete nazali mwinda oyo ezali kongenga na kati ya molili mpe molili ezali kososola yango te, mpo ete moto ya mosuni akozwa makambo ya molimo te ya Nzambe te, mpo ete ezali bozoba mpo na ye mpe akoki koyoka yango te mpo ete eyokamaka na molimo mpe na boye. Tokofungola miso na biso ndenge nini na elikya ya mwinda ya Nzambe? Ya liboso, banda esika yozali. Ezali kokamwa te koyeba ete esengeli te tozala peto mpo koyoka mapamboli mpe bopesi ya tata na biso na likolo. Esengeli te tozela tokokisa makambo nyonso mpo na kozwa mapamboli ya Nzambe. Mingi mingi lola ebandaka kofungwama mpe mapamboli koyela biso ntango tozali kozwa etape ya liboso tozali kokende na mwinda. Esika ya malamu ya kobanda ezali esika ozali na ntango oyo. Etali te okokami na ndenge nini to mpe ozali mosika ndenge nini koleka baninga mosusu ozali kobanga. Na ntango yo ozali kobanda koluka tata na biso na likolo, na ntango wana nde mwinda ya elikya na ye ekobanda kopelisa molimo na yo. Molili oyo ekoki kolungwa na mbala ekolungwa ntango mosusu na mbala moko te, kasi na solo solo penza mwinda ekoya. Ya mibale, balusa motema na yo na Nkolo. Matisa molimo na yo na losambo pe yebisa tata na biso na likolo oyo ozali koyoka. Ndima mabunga na yo, pesa ye motema na yo epa na ye na botondi. Teka ete ayeba oyo ozali koyeba. Bondela ye na kombo ya Kristo po apesa yo makasi pe support. Senga ye ete matoi na yo efungwama po ete okoka koyoka mongongo na ye. Senga ete miso na yo efungwama po ete okoka komona mwinda na ye. Ya misato, tambola na mwinda. tata na yo na likolo ayebi ete osalaka mabunga, ayebi ete obetaka mabakupe mtango mosusu mbala mingi. Oyo epesaka ye mawa kasi alingi yo. Alingi te ete olongola elikya. Kasi ye alingi ete okoka kotelema pe okoma moto oyo ye asalaki ete okoka kozala. Po na suka oyo ye mwana na ye azali ko pesa oyo ye atutaki na mokili mpona apesa mwinda na nzela pe alakisa biso ndenge nini akokende na bosolo koleka makambo etelemeli biso. Ye apesi biso sango malamu oyo ezali koteya biso nzela ya balandi. Ezali koteya biso makambo sangeli toyeba, tosala pe tozala mpona kotambola na mwinda na ye kolandaka makolo ya mwana na ye ya bolingo. Solo tokosala mabunga, solo tokobeta mabaku. Kasi awa tozali koluka kokolisa bolingo na biso mpona Nzambe pe mpona bato mosusu, mwinda ya sango malamu ekozinga biso pe ekotombola biso. Molili ekolungwa po ete ekoki kotelema na mwinda te. Awa tozali kokoma pembeni na Nzambe, ye akoya pembeni na biso. Pe mokolo na mokolo elike ya mwinda ya Nzambe ekokola kati na biso makasi makasi to tikino mokolo ya peto. Pona bayebanso bazali koyoka ete bazali kotambola na molili, nazali kobenga bino botya elikya na malaka oyo mobikisi ya bato aloba. Nazali mwinda ya mokili oyo akolanda ngai akotambola na molili te, kasi akozala mwinda mpona bomoi. Bambule eleki ngai na mwasi na ngai tozalaki na eloko ya makasi esalemi na biso oyo tomonaki bilaka oyo esalami. Tozalaki na mokili ya Afrika, esika kitoko ya mokili, esika ni wapi lingomba ezali kokola pe basantio ya makolo masula suka bazali bato kitoko. Kasi na Afrika pe mikakatano ezali mingi mingi mingi, na ezwekaki pasi mingi na komona bozangi ya bato oyo namonaki na kati ya bato bazali na misala te mingi mingi, mabota pe bazali na biloko ya kolia te pe mpona kozala na komibatela. Motema na ngai ezalaki mpenza na mawa mpona komona ete bandima na biso mingi bazalaki na kati ya bozangi oyo. Kasi namonaki ete bandima oyo bazali komisalisana po ete basalisana na makasi. Tozalaki na mayangani, tokendaki na liyangani moko, kasi tangu tokomi na esika na kuta bato bazali na mawa, bavandi na mawa, tomonaki bato ya esengo oyo bazali kongenga na mwinda. Esengo bazali koyoka mpona sango malamu ezalaki eloko ya kitoko oyo moto mosusu azali kozwa pe etombolaki biso. Bolingo balakisaki mpona biso epesaki biso komikitisa. Koseka na bango ezalaki ya kitoko mpenza. Nazali koyeba, nazali komituna tina nini, tango nini na mitunaki eske bato mosusu ya kitoko boye bakokaki kozala ya esengo boye, atako basantu oyo bazalaki na mikakatano ya ndenge na ndenge bazalaki batondi na mwinda. Milulu ebandaki na bandaki koloba, kasi kura ekatanaki na kati ya ndako pe tozalaki na molili. Na mwa tango nakokaki komona te eloko moko te, ata moto moko te. Kasi nakokaki koyoka koseka na bango ya basantu oyo. Nalingi bato ya Afrika ya kitoko. Na kati ya molili, na kati ya chapelle oyo ekobaki pe na fandaki pembeni ya mwasi na nga mpe tozali kozela courant ezonga. Awa tozonga tozali kovanda eloko moko ya kitoko esalamaki. Mwa mingongo ebandaki koyemba banzembo ya bozongisani pe misusu sanganaki na bango pe misusu pe misusu. Kala mingi te bato nyonso bakobaki koyemba na kati ya chapelle. Bandimi oyo ya lingomba bazalaki na posa ya mikanda te, bayebaki maloba ya banzembo nyonso na moto na bango. Bazalaki koyemba yango kitoko na makasi moko na nsima ya mosusu pe molimo esimbaki ngai pe minda eyaki pe mwinda ezongaki na esika tovandaki. Harriet na nga totalanaki pe tozali kolela mai na miso. na katikati ya molili monene ba ndimi oyo kitoko batondisa kilisika ya Lingomba Chapel oyo pe mitema na biso na mwinda ezalaki eloko ya kitoko makasi oyo Ariette na ngai tokoki kobosa na te. Solo tango na tango bomoi na biso ekoki komona ete molili esimbi yango tango mosusu tozali koyoka ete enzingami na molili tango mosusu butu ekomona lokola ezali makasi ezali kobangisa motema na ngai ezali na mawa mpo na bapasi mingi mingi kati na bino bozali na yango komizala bino moko kobanga to makambo ya ndenge na ndenge bozali koyela bino kasi na tatoli na bino ete elikia na biso ya bomoi ezali na Yesu Kristo. Ye azali mwinda ya solo ya peto oyo akomema biso kuna. Na tatoli ete Kristo, mpo na Kristo, molili ekokufaki kovanda te. Molili ekoki kozwa elonga te liboso ya mwinda ya Kristo. Na tatoli ete molili ekoki kotelema liboso ya mwinda ya mwana ya nzambe ya bomoi te. Bazali kobenga bino nyonso, bofungola mitema na bino epai na ye. Luka ye na losambo pe na kotanga. Yaka epai na Lingomba na ye, solo Lingomba ya Yesu Kristo ya basante mikomasuka. Yekola na ye, pe ya sango malamu na ye. Sala zala aktif, sali sana moko na moko, zala na esengo ya kosale la nzambe na biso. Bande komibali pe basi, atako molili ya mbutu mobikisi akomema biso na mokolo ya sika, tongo ya sika, esika wapi mwinda eko matana yo. Ao zai kotambola na elike ya mwinda ya nzambe, okomona bolingo na ye, mawa na ye, pe bolamo ya tata na biso ya likolo ya bolingo na sika wapi molili ezali ata mokete na boye na tatoli na kombo ya Yesu Kristo ya bule. Amen.